Tā, nu vēlreiz labdien visiem kolēģiem. Paldies, ka esat reģistrējušies domas sēdē. Esam visi 15 deputāti. Un ar to vienīgo atšķirību, ka Vilnis Vitkovskis piedalās domas sēdē no Rīgas. Un tāpēc, vēl jau vairāk, tāpēc kolēģiem lūgums neaizmirst ieslēgt mikrofonus. Un blakus kolēģiem lūgums atgādināt, ja gadījumā es nepamanu un neatgādinu. Tātad domas sēdi. Atklājām domas sēdē paredzēt 42 jautājumi, vai ir kādi ierosinājumi par domas sēdes darbu kārtību. Ja jautājumi nav, tad mēs izskatīsim paredzētajā darbu kārtībā. Pirmais jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2015. Gada 5. Novembra lēmumā numur 494 par projektu Cilvēku resursu piesaistes programma veselības aprūpē Liepājā. Trešā kārta, ziņo Gunārs Anciņš.
Labdien, cienījumie kolēģi! Ir sagatavots lēmuma projekts par cilvēku resursu piesaistes programmu. Vēlos jūs atgādināt, ka šo programmu mēs esam iesākuši 2008. Gadā. Un tas bija tas gads, kad mums bija ļoti būtiski jārisina jautājumi, kas skar veselības aprūpes specialistus. Un jāsaka, ka šī programma darbojasies ļoti veiksmīgi. Šīs programmas ietvaros ir piesaistīti vairāk kā 43 ārsti, kas strādā un darbojas Liepājas reģionālajās slimnīcām. Un šodien konkrēti ir sagatavots lēmuma projekts par papildus finansējumu piešķiršanu 2015. Gada novembra apstiprinātajā programmā, papildinot arī aktivitātes. Un tas pirmais papildinājums ir Rīgas Stradiņu universitātes studiju programma ārsts 6. Kursa studenti klīniskās balstītās apmācības nodrošināšanai Liepājas reģionālās slimnīcām. Otrs jautājums skar universitātes zobārstniecības studiju programmu nodrošināšanu Liepājas pilsētā. Un papildināts ir arī ar trūkstošiem speciālistiem, kas attiecās uz pašvaldības divām kapitāla sabiedrībām, kas ir Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs un Vecliepājas primārās aprūpes centrs. Blakus tam mēs esam panākuši, zinām, mērā vienošanos ar Stradiņu universitātes vadību, un Liepājā tiks atklāts arī jauna mācību programma, kas būtu vērsta uz maģistra grādu iegūšanu medmāsām, ko līdzfinansēs un pamatā finansēs Stradiņu universitātes budžets. Un mēs no savas pašvaldības puses, tad, ja mēs apstiprinām šo programmu, mēs redzētu arī divas studiju vietas, kas tiek nofinansētas šajā gadā un nākošajā gadā. Nu, tas ir lēmuma pamata būtība, aicināt atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumu. Strekunga mano jautājumu. Jā. Tad lūdzu ieprotokolēt, ka Strekungs nepiedalās balsojumā. Drušiņ zinām, saprotam iemeslu dēļ.
Es nenobalsoju.
Un pārējos lūdzu tad aicinam balsot. Atbalstīt lēmumu projektu. Tā vēl trīs deputāti. Tā, tad 14 deputāti balsojuši par, Srīkungs nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts numur 2. Grozījuma Liepājas pilsētas domas 2015. Gada 8. Oktobra lēmumā numur 440 par projektu Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā. Ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījami kolēģi, šī ir iespēja pašvaldībai papildus piesaistīt resursus, lai sagatavotu tehnisko dokumentāciju attiecībā uz Eiropas Savienības struktūra fondiem. Šajā laika etapā, kad tika realizēta tehniskās palīdzības projekta pirmā kārta, ir apstiprināti projekti par vairāk kā 12 miljoniem eiro. Un šīs programmas ietvaros ir pieaicināti projektu gatavošanai seši tehniski eksperti. Tiek algots arī viens darbinieks, kas nodrošina šo tehnisko nodrošinājumu, kā arī tiek veikti virkni semināru, lai uzlabotu projekta vadību Liepājas pilsētas projektiem. Tad šeit mums ir iespēja iegūt papildus nacionālo finansējumu un arī dzen Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu. Tad kopā tas būtu 50.391 eiro no Eiropas fonda un savukārt nacionālais finansējums, ar ko mēs saprotam Latvijas valsts budžetu, ir 8.892 eiro. Kas aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu, manuprāt, mums ir ļoti būtiski sagatavot precīzes projektus no tehniskā viedokļa, lai to aizstāvētu arī vērtēšanas komisijā. Paldies.
Paldies, Acīņa kungam. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot. Tātad visi deputāti ir atbalstījuši, lēma projekts pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums numur 3. Par pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports 2018. Gada publisko pārskatu ziņo Gunārs Ansiņš.
Cienījamie kolēģi, likumdevējs balstoties uz akceptēto likumu par pašvaldībām un arī publisko aģentūru likumu, nosaka, ka Liepājas pilsētas domai ir pienākums arī apstiprināt publiskos pārskats, un šajā brīdī tiek piedāvāts apstiprināt Liepājas pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports publisko pārskatu par 2018. Gadu. Pārskats ir izvērtēts un izskatīts arī nozarkomisijās un komitejās, un tāpēc aicinātu atbalstīt.
Paldies, ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu. Visi 15 deputāti nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums numur 4 par atbrīvošanu no amata ziņo Acis Deksnis.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Šī gada 2. aprīlī ir saņemts iesniegums no Liepājas futbola skolas direktora Egila Trušeļa par atbrīvošanu no direktora amata un tādēļ uz domas sēdi ir sagatavots lēmuma projekts, kur doma ar savu balsojot, tad akceptēs Egila Trušeļa atbrīvošanu no direktora amata un arī nozīmēt pienākumu izpildītāju, kurš šajā gadījumā par pienākumu izpildītāju tiek virzīta sporta pārvaldes vadītāja vietniece Evija Mūrniete. Un šodien var arī apliecināt, ka esam saņēmuši izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu par Egila Trušeļa atbrīvošanu un vēl gaidām arī apliecinājumu par Evijas Mūrnietes atbilstību prasībām. Tādēļ arī šeit lēmuma projektā šobrīd ir ielikts šis te otrais punkts, kad šis lēmuma projekta otrais punkts stājas spēkā pēc šī saskaņojuma saņemšanas attiecībā uz Eviju Mūrnietes attiecībā uz direktoru, tad varam droši vēl šobrīd lēmumu pieņemt. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Dekšņa kungam. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu. Un mēs balsojam par atbrīvošanu un lietas nozīmēšanu par pagājušu lietas izpildīt. Paldies, visi 15 deputāti atbalstījuši lēmumu pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums numur 5 par grozījumiem sadarbības līgumā ziņo Acis Deksnis.
Jā, 2015. Gada 8. jūnijā ir noslēgts sadarbības līgums starp Liepājas pilsētas domu un Liepājas universitāti. šis lēmums ir spēkā 5 gadus. Taču laika gaitā ir mainījušās gan kādas lietas, kuras šobrīd būtu svarīgi aktualizēt esošajā līgumā, un tādēļ ir uz domas sēdi sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem šajā sadarbības līgumā. Un šīs te tad grozījumi paredz koriģēt atsauci uz Liepājas universitātes attīstības un strateģijas dokumentiem. Tā tad šeit arī tiek svītrota sadarbība ar Liepājas universitāti jautājumā par sportistu sagatavošanu, kur līdz šim veic universitāti par saviem līdzekļiem, nodrošināt šīs studijas, jo vairs nav paredzētas šādas budžeta vietas universitātē. Un arī šajā līgumā tiek iekļauts punkts, kā mēs zinām, Liepājas universitātē turpina studijas šis te dramatiskā teātra aktiermākslas kurs, kuru licinansē Liepājas pašvaldību, un tad arī šeit šajā līgumā nostiprinām šo sadarbību līdz kursa studiju beigām. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Paldies, lēmums ir pieņemts, visi balsojuši par. Nākamais darba kārtības jautājums numur 6 par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2018. gada 22. novembra lēmumā 474 ziņo atzdeiksies.
Pagājušā gada 22. novembra sēdē mēs konceptuāli atbalstījām, pieņēmām akceptējumu dāvinājumu brīvpieejamu ārā basketbola laukumu Dunikas ielā 224 pieņemšanu. Kuru pilsētai dāvināja labi zināmais basketbolists Kristaps Poziņš un viņa fonds. Šobrīd esam saņēmuši Kristapa Poziņa iesniegumu, ar kuru viņš informē, ka šī projekta ieviešana un tālākās darbības veiks izveidota no jauna biedrība, Kristapa Poziņa basketbola akadēmija, un tādēļ mums ir nepieciešams veikt attiecīgas grozījumus gan šajā jau pieņemtajā domas lēmumā, gan arī citos dokumentos, jau tālāk atsaucoties ar šo jaunizveidoto biedrību. Aicinu atbalstīt sagatavotās lēmumu projektu.
Paldies. Dekšņa kungam, kā deputātiem jautājumu? Jautājumu nav, lūdzu atbalstīt lēmumu. Paldies. Visi deputāti nobalsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 7 par izmaiņām Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sastāvā paziņojas.
Tātad.
Tā. 2017. gada 13. jūlijā mēs šeit domē pieņemām lēmumu numur 258 par Liepājas ekonomiskās zonas valdes locekļiem. Un ar šo lēmumu tika ievēlēts Ģits Kronbergs darbam ekonomiskajā zonā. Situācija par šo laiku ir mainījusies, un Ģits Kronbergs vairs nav pašvaldības deputāts. Un kas būtu svarīgi zināt, tabuliņi varbūt lai vieglāk saprast, bet tāpēc saviem vārdiem stāstu no lēmu projektu, kad ir noteikta pārstāvība Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē, sekojošu. Trīs pārstāvi no valsts, kas arī tā ir, kas pārstāvi trīs ministrijas, satiksmes, finanšu un ekonomikas, trīs pārstāvi no pašvaldības un trīs pārstāvi no biznesa uzņēmējiem. No biznesa mums pārstāvniecība tika virzīta sekojoša. Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera izvirzīja mani, Liepājas ostu nomnieku asociācija izvirzīja Āro Zoliņu un direktora padomi izvirzīja Andro Zoli. Līdz ar to, tā kā Liepājas speciāla ekonomiskā zona nav tikai osta, tad ar šādu nu, lielāko Liepājas tā kā uzņēmēju apvienību asociāciju izvirzītiem kandidātiem un arī ar lielāko Latvijā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, kas lielākais pārstāvs visiem uzņēmumiem Latvijā. Tā kā mēs varējām teikt pārklāt šo te uzņēmēju darbību gan ostā, gan arī rūpniecības sektorā, kas ir šie 65% Liepājas teritorijas, kas ir šī speciāla ekonomiska zona. Šobrīd, nu, jūs ziniet, apmēram pusgadu es esmu domas priekšsēdētājs un ir izaugta šī nu, kad, pārstāvība, kad es tomēr nepārstāvu biznesu, lai arī man no tajā brīdī, kad man ievēlējies to pārstāvēt. Esam arī runājuši ar satiksmes ministru, ministriju par šo jautājumu un saskaņojuši arī viņa redzējumu, kā viņš redz. Nu, faktiski, mēs nu, tad, tas, esam nonākuši pie tā lēmuma, kad man, es nevaru būt uzņēmuma pārstāvs, līdz ar to mani virza kā pārstāvu Ģirka Kronberga vietā, kā no domes, un savukārt paliek brīva vieta tā kā biznesa pārstāvjiem, un šajā brīvā vietā biznesa organizācijas, uzņēmēja organizācijas virza savu pārstāvu. Esam saņēmuši divu organizāciju vēstules. Tātad, līdzīgi kā mani virzīja Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, tad arī nākamais kandidāts, kas ir Juris Buņevskis, tiek virzīts no Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras un, un arī izvirzītājs tas pats, kas ir parakstījis man šo te tā kā dokumentu arī Jānis Enziņš. Un tad ir otra, ka šeit ir faktiski dubultā sanāca, kad otra organizācija, kas izvirza, ir Liepājas ostu nomnieku asociācija. Tā kā nu, šajā gadījumā būt tās dubultas sanāca, bet nu, pamatā tomēr tā, mēs skatāmies to, ka līdzīgi kā mani virzīja Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, līdzīgi šajā gadījumā arī šī pat organizācija ir izvirzījusi savu citu kandidātu no, no biznesa. Nu, lūk, es varbūt saviem vārdiem to lēmumu projektu pārstāstīju, nevis tā kā rakstīts, kā jūs jau redzēt anotācijā vai pašā lēmumu projektā, bet ar to domu, lai izskaidrotu, kāpēc šādi rokādi un kāpēc tieši tā, nevis savādāk. Turšiem būs jautājumi, tā kā turšiem pārējiem par debatēm un kādi deputātiem jautājumi. Tā, ja jautājumi nav, tad ir jāpārāmācija.
Es esmu informēts, ka ir saņemta arī vēstule no tirdzniecības rūpniecības kameras, un būtu aicinājums viņu pievienot klāt domas lietvedības sistēmā. Un, cik es saprotu, tad Vilnīša kunga piedāvājums ir, ka Buņevs kungs tiek virzīts no tirdzniecības rūpniecības kameras jā. Kā pārstāvs.
Lai nāk klāt pie dokumentiem, jā. Un tā ir lūkums papildināt pievienotos dokumentus ar šo vēstuli, kas man ir uz rokām un kas ir saņēmta mums no šīs organizācijas. Paldies. Kādi vēl ir ierosinājumi? Ierosinājumi nav lūdzu balsot par šo lēmu projektu. Es tad arī balsot. Jā, es informēju to, ka es nepiedalos balsojumā. Paldies visiem kolēģiem. 14 deputāti balsojuši par. Un es nepiedalos balsojumā, lai mums pieņems. Tā kā mēs tikko ievēlējām Buņevs kungu, viņš arī piedalās sēdē. Varbūt man būtu lūgums Buņevs kungam patvērt kādu vārdu par sevi un iepazīstināt ar sevi arī visi 15 deputātus.
Nu, ko es jums varu pateikt? Paldies jums par uzticību. Un ceru, ka es jūs nepievilšu un kad es esmu gatavs, varu pateikt, arī strādāt Liepājas un Liepājas ostas vārdā darīt visu iespējamo, lai attīstība tikai turpinātos un iet plašumā, un lai Liepājā tikai būtu labklājība vēl lielāka. Paldies!
Paldies! Pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājumu. Numurs 8 par amatu savienošanu ziņoja es. Tātad tikko mēs pieņēmām lēmumu par Jurguriņevski virzīšanu, kā no uzņēmēja atbalstīja pārstāvju uz darbu Liepājas speciālā ekonomiskā zonā. Un kārtība paredz tāda, ka ir, lai nebūtu interešu konflikts, jo to paredz likums, ir jāskaņo citi amati citos uzņēmumos, vai šeit šāds konflikts neveidojās. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par amatu savienošanu, kur šie amati tiek uzskaitīti, un arī biedrības, kuros Juris Bruņevskis ir kādā amatā. Vai deputātiem ir jautājumi? Vai jautājumi nav? Lūdzu balsot. Paldies, visi balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 9 par izmaiņām atsevišķu Liepājas pilsētas domas komisijas sastāvos ziņo Helvijas Valts.
Godātie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir paredzēts izslēgt no domas bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu Guntu Laubergu un iekļaut šīs komisijas sastāvā Santu Neilandi, kur ir jomas profesionāli, bērnties darbinietis, un līdz šim arī šai komisijai ir pieaicināta eksperta statusā. Un no domas publisko izklaides un svētas pasākumu iesnieguma izstīšanas komisijas sastāvu izslēgt Artu Lagzdiņu, un viņa vietā komisijas sastāvā iekļaut Elanu Strazdiņu. Lūdzu atbalstīt izstīšanu iesniegto lēmu projektu.
Paldies, ziņotājiem, ka deputātiem jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu atbalstīt lēmu projektu. Paldies, lēmums pieņemts, visi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 10 par Sijā un Garfield apstrīdēšanas iesniegumu ziņo Helvijas Valts.
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē Liepājas pilsētas būvvalde ir saņemta Sijā Garfield iesniegums, ar kur ir apstīrēts būvvaldes lēmums par to, ka būvvalde ir piemērojusi iesniedzējām piespiedu naudas so 200 eiro apmērā, saistībā ar to, ka būvvaldes lēmums netika pildīts par patuļīgu, kur bija norādīts novērst patvaļīgu būvniecību. Izvērtējot visus apstākļus un argumentus, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts sastāt negrozību būvvaldes 2019. Gada 1. Aprīļa izpildrīkojumu. Un šajā lēmumā noteikti arī lēma pārsūdzēšanas kārtība. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Paldies, Valšu kungam, par ziņojumu. Kādi deputātiem jautājumi? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Paldies, visi deputāti atbalstījuši lēmumu pieņemts. Nākamais deputāta kārtības jautājums numur 11 par iepirkuma līguma noslēgšanu uz laiku ilgāk par 5 gadiem ziņo Gunārs Ansevičs.
Cienījamie kolēģi, Liepājas pilsētas doma ir lēmusi, kad ir nepieciešams izveidot Liepājas pašvaldības platformu bāzes sistēmām un specifisko moduļu izstrādēm. Izpildirekcija nākusi ir ar priekšlikumu, kad, lai realizētu lēmu projektā pielikumā minēto līgumu, ir nepieciešams lielāks laiks, un tāpēc ir sagatavots konkrēts lēmu projekts, kas paredz šo laiku paplašināt. Paldies!
Jautājumu, kā deputātiem jautājumu? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Paldies, visi ir atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 12. Ar neapdzīvojamo telpu Roņielā 1. 31 eiro atdošanā lietošanā ziņo, kur nosaukt.
Cienījumie kolēģi, sagatavots lēmuma projekts, kas paredz nodot lietošanā pašvaldības īpašumu Roņa ielā 1.31N. Un lietotāja subjekts ir labdarbības biedrība Latvijas humānās palīdzības centrs. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Anciņa kungam, kādi jautājumi deputātiem? Jautājumi nav lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Paldies, visi balsojuši par mēnesu pieņems. Vakarnais darba kārtības jautājums numur 13. Par zemes gabalu skuju ielā 4 Liepājā. 1/4 daļas domājumās daļas iznomāšana. Ziņo Linda Matasona.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts, saskaņā ar kuru ir paredzēts iznomāt daļu no zemes gabala skuju ielā 4 privātpersonai uzturēšanai un apsaimniekošanai uz 10 gadiem. Un tā ir šīs personas īpašuma esošās ēkas un būs domājumā daļa. Būs atbalstīts sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Ziņotāji, kādi deputātiem jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsot. Paldies. Lēmums pieņemts. Visi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 14. Par zemes gabalu studentu rodas ielā 7A. Daļas nomas līguma termiņas pagarināšanu ziņo Linda Matasona.
Ir saņemts iesniegums no biedrības katedrāles 17 ar lūgumu pagarināt zemes gabala studentu rodas ielā 7A daļas zemes nomas līgumu. Ir sagatavots lēmuma projekts ar līguma pagarinājumu uz 5 gadiem, kas ir paredzēts autostāvvietā mājas katedrāles 17 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Matasons kundze, kā jautājumu deputātiem? Jautājumu nav lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Paldies. Visi ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 15. Par zemes gabalu Vīdeša ielā 37. 53 daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšana. Ziņo Gunārs Anciņš.
Labdien, cienījamie kolēģi, vēlreiz tad ir sagatavots lēmuma projekts, kas skar Lībiešu iela 37-53 zemes daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. Šis jautājums ir jau izskatīts Liepājas pilsētas domē 2009. Gadā. Taču ņemot vērā to, ka ir bijusi tiesvedība, un tiesvedība ir beigusies, mēs esam saņēmuši vēstuli no kapitāla sabiedrības ar lūgumu uz tādiem pašiem termiņiem iznomāt šīs zemes daļas Lībiešu ielā 37-53. Tātad, ņemot vērā ietekmes uz novērtējumu procedūru un arī teritorijas plānojumu procedūru, tad sākotnējā redakcijā bija paredzēti 12 vēju ģeneratori šajā teritorijā. Savukārt, veicot visus iepriekš minētos dokumentus, šis skaitlis palicis 3. Kas attiecās uz termiņu pagarinājumu, tad šis ir termiņš, kas ir bijis iepriekš jau definēts. Tikai ņemot vērā to, kad ir bijusi šī tiesvedība, šis termiņš ir pārcēts uz turpmākiem gadiem. Es aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Jautājums ir izskatīts arī attīstības komitejā. Atsevišķiem deputātiem ir bijuši jautājumi par šo konkrēto, un es ceru, ka atbildes saņemts. Paldies.
Paldies, Atsevišķiem kungam par ziņojumu. Kā deputātiem jautājums ir Edis Kungs?
Labdien, cienījamie kolēģi! Zaļa enerģija ir laba un atbalstāma lieta, bet runājot par vēja ģeneratoriem ir daži minusi. Nerunāsim par atmaksāšanas laikiem, bet parunāsim par troksni. Ja, troksnis, kas var draudēt putnu migrācijas ceļiem. Gribu pajautāt, vai bija kaut kādi pētījumi par to, kur ir putnu migrācijas ceļi, un vai bija kaut kādas aptaujas starp šķiedes iedzīvotājiem, vai viņiem tas netraucēs. Un, kā mēs zinām, šī teritorija apbedītie ap 18 tūkstošiem Liepājas iedzīvotājiem, kuri bija apbedīti otrā pasaules karas laikā. Vai bija veikti kaut kādi pētījumi, vai tas netraucēs?
Paldies, šādiem saprast. Es gribu bišķi par to tiem apbedījumiem. Nu, jūs jau zinu, ka pārbedīt. Tā ir memoriāls. Bet, nu, kādā ziņā, Ancijam kungam būkšu izskaidrot uz
pārbedīt. Nu, jā. Tad, ja mēs secīgi atbildam uz jautājumiem, tad pirmām kārtām, lai šādu projektu realizētu, ir nepieciešams sabiedriskā apspiešana un ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Un es jau pieminēju vārdu tiesvedību, tad tiesvedības pamats bija arī diskusija par putniem, un tiesa ir lēmusi atstāt negrozītu šo konkrēto projektu, kā jau iepriekš minēju, samazinot šo apjomu no 12-3 vējģeneratoriem. Kas attiecās uz apbēdījumiem, tad ir, cik man ir zināms, izstrādājot arī šo projektu dokumentāciju, ir ņemts vērā šis fakts. Un ir arī bijusi konsultācija ar šo komisiju, kas atbild tieši par šīm konkrētām lietām. Un, cik es saprotu, riski tur nav.
Vai atbildēji vai ne? Vēl, jā, sarīdz kums.
Man ir komentārs. Manuprāt, kamēr šķiedas iedzīvotāji neatbalsīs šo projektu, un nav jēgas par to balsot. Paldies.
Paldies. Kādi vēl jautājumi un iedokļi? Jautājumi un iedokļi nav vairāk, tad lūdzu, vai man atbalstīt vai neatbalstīt. Kurš lemjam? Es deputātiem nobalsojuši, ka lēmums ir pieņemts, 11 balsojumi par, 4 pret. Nākamais darba kārtības jautājums numuru 16 par zemes gabalā Salmu ielā, blakus nekustamam īpašumam Salmu ielā 54 daļas nomas līga termiņa pagarināšana. Ziņo modrišu veidoks.
Labdien, cienījumie kolēģi! Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt garažu īpašnieku kooperatīvā piedarība Ezers zemes nomas līgumu par Salmu ielas daļas iznomāšanu termiņā līdz 2024. gada 30. jūnijā metāla garažu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Būs atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumu? Jautājumu nav tam lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši nākamais darba kārtības jautājums 17. Par zemes gabala ezera ielā 98 daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņā modrišu veidoks.
Izskatīšanai domas sēdē iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināta garažu kooperatīva. Tas pats laikam. Ezera zemes nomas līguma zemes gabala ezera ielā 98 daļas iznomāšanas termiņa līdz 2024. gada 30. jūnijā metāla garažu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi deputātiem? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts, visi atbalstījuši. Nākamais jautājums ir numurā 18 par neapbūvētu zemes gabalu starp gabalu parka ielā 23 pirmpirkuma tiesīgo personu. Ziņo modrišu veidoks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atzīt blakus esošā zemes gabalu kopīpašniekus par pirkuma tiesīgām personām, pašvaldības nekustamām īpašumam, zemes gabalam, starp gabalam, parka ielā 23. Un apstiprināt minētā zemes gabalu nosacīto cenu 10 000 eiro. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. paldies visiem atbalstījušajām spiņēmts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 19. Vai pašvaldībai piedarbušā zemes gabala dāra zilā 47. Liepājā cenas apstiprināšanu ziņo etvienas tiks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt apbūvēt zemes gabala dāra zilā 47 pārdošanas cenu 9300 eiro. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegt lēmuma projektu.
Paldies tiek kungam, kā deputātiem jautājumu. Lūdzu balsot. Visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 20. Par pašvaldībai piedarījušo zemes gabalu Rīgas ielā 664. Liepājā cenas apstiprināšana ziņo Edvijas Striks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt apbūvēt zemes gabalu brīvības ielā 164 pārdošanas cenu 168 700 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Paldies, visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 21. Par pašvaldībai piedarījušās zemes gabalu Rīgas ielā 191. Liepājā cenas apstiprināšana ziņo Edvijas Striks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt apbūvēt zemes gabalu Rīgas ielā 191 pārdošanas cenu 28 900 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Vēl trīs deputāti. Paldies, lēmums apstiprināts. Visi ir atbalstījuši. Nākamais jautājums 22. Par nekustamo īpašumu sporta ielā 16 un saules ielā 15a izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ziņo Edvijas Striks.
Lai organizētu nekustamo īpašumu sporta ielā 16 un saules ielā 15a izsoli, ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt nekustamā īpašuma sporta ielā 16 nosacītos cenu 212 000 eiro un nekustamā īpašuma saules ielā 15a nosacīto cenu 109 000 eiro, kā arī apstiprināt minēto nekustamā īpašuma izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Mēs zinām, par kuru ēku ir runa. Tad jautājumi nav lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir numur 23 par neapdzīvojamo telpu Dzintara ielā 25, daļsvīra 27, 2N, izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Ats Dekstis.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt neapdzīvojamo telpu Dzintara ielā 25, 27, 2N un tam piederošā zeme 96,10 tūkstošā daļas kopīpašam domājamo daļu izsoles rezultāts. Nosolītā cena ir 2400 eiro. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Deputāti ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 24. Par neapdzīvojamo telpu Dzintara ielā 25, 27, 5N. Izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Ats Dekstis.
Ir sagatavots un iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt neapdzīvojamo telpu Dzintara ielā 25, 27, 5N. Un tam piekrītošās zemes 3-10 tūkstoši kopīpašam domājamo daļu izsoles rezultātus. Nosolītā cena 2200 eiro. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts, visi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 25. Par nekustamā īpašuma Šaurē ielā 2-1M izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņot Ats Dekstis.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt nekustamā īpašuma Šaurē šaurajā ielā 2-1M izsoles rezultāts. Nosolītā cena ir 6700 eiro. Lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Numur 26. Par dzīvokļa īpašumu Andreja Bumpura ielā 13.3 izsola. Ziņojumu Modris Šveiduks.
Domas sēdē izskatīšanā ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašumu Andreja Bumpura ielā 13.3 nosacīto cenu 3900 eiro. Un izsoles noteikums. Lūdzu atbalstīt izskatīšanā iesniegto lēmuma projektu.
Paldies jautājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Paldies visiem atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 27. Par dzīvokļa īpašumu Augusta ielā 6-5 izsola. Ziņo Modris Šveiduks.
Domas sēdē izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašumu Augusta ielā 6-5, nosacīto cenu 2100 eiro. Un izsoles noteikums. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies jautājumu, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Paldies, visi deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 28. Ar dzīvokļa īpašumu Burielā 8.1 izsola. Ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atzīt dzīvokļa īpašumu Burielā 8.1 Liepājā 2019. gada 13. februāra izsola par nenotikušu. Apstiprināt minētu dzīvokļa īpašumu otrās izsoles sākuma cenu 880 eiro un izsoles noteikums. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts, visi atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 29. Par dzīvokļa īpašumu Burielā 8.4. izsola. Ziņo Galina Skarbagāta.
Labdien, kolēģi! Izskatīšanai domas sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēt atzīt dzīvokļa īpašumu Burielā 8.4. Liepājā 2019. gada 13. februāra izsoli par nenotikušu un apstiprināt minēta dzīvokļa īpašuma otrās izsoles sākuma cenu 1680 eiro un izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegtu lēmumu projektu.
Paldies, jautājiem. Kādi jautājumi deputātiem? Vienam to lūdzu balsot. Balsojam par 29. jautājumu. Paldies, visi ir atbalstījuši lēmums pieņemts. 30. jautājums. Jā, dzirdu. Kas var būt svarīgāks par domu sēdi? Paldies, kāds kungs. Visi skaidrs.
Varbūt
kāds. Defiksēm to. Tātad pabeidzam šo jautājumu. Tātad jautājumu nav. Tātad ziņotē laikā noziņoja. Tad lūgums balsot. Balsojam par 30. jautājumu.
Ui, pa 30.
Nav 5.
Apstiprināt, jā.
Paldies. Jā, Viktors kungs, jā, skaidrs. Klāt esošie deputāti, visi ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 31. Par dzīvokļu īpašumu Brīvas ielas 73-22 soli ziņojumu kā Ģimenes Karaba datumu.
Izskatīšana ir domes sēde ir iesniegts lēmumā projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Brīvības ielas 73-22 nosacītu cenu 2600 eiro un izsolis noteikumus lūgums atbalstīt iesniegtu lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsot. Visi atbalstījuši lēmums pieņems. Nākamais darba kārtības jautājums numur 32. Par dzīvokļu īpašumu Brīvas ielā 115A14 izsoli ziņojumu kā Ģimenes Karaba datumu.
Izskatīšanai domes sēdi ir iesniegts lēmumā projekts, kurā paredzēt apstiprināt dzīvokļu īpašumu Brīvības iela 115A14 nosacītu cenu 3100 eiro un izsolis noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies, ziņotājai. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Numur 33. Par dzīvokļu īpašumu Kārļa ielā 5-10 izsoli ziņo, ka Ģimenes Karaba datumu.
Izskatīšanai domes sēdi ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Kārļa ielā 5-10 nosacītu cenu 1600 eiro un izsolis noteikumus lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais jautājums 34. Par dzīvokļu īpašumu Kunga ielā 67-8. Izsoli ziņo gan Ģimenes Karaba datumu.
Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmumā projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Kunga ielā 67-8 nosacītu cenu 2300 eiro un izsolis noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 35. Par dzīvokļu īpašumu Laiva ielā 9-3 izsoli ziņo Ignis Striks.
Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Laiva ielā 9 dzīvoklis 3, nosacīto cenu 900 eiro un izsolis noteikumus. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Paldies. Deputāti ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 36. Par dzīvokļu īpašumu Laiva ielā 9-5 izsoli ziņo Edvins Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Laiva ielā 9 dzīvoklis 5 nosacīto cenu 1400 eiro un izsolis noteikumus. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 37. Par dzīvokļu īpašumu Laiva ielā 99 izsoli ziņo Edvins Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Laiva ielā 9-9 nosacīto cenu 1100 eiro un izsolis noteikumus. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Balsojam par 37. jautājumu. deputāti atbalstījuši visi lēmumus pieņemts. Nākamais deputātības jautājums 38. Par dzīvokļu īpašumu Laija ielā 9-10. Visi soli ziņojot 1-3.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Laija ielā 9 dzīvokļus 10 nosacīto cenu 2000 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 39. Par dzīvokļu īpašumu Matīs Gutmaņa ielā 10-23. Izsola Zina Gunārs Enciņš.
Cienījamie kolēģi, aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu dzīvokļu īpašumu Matīs Gutmaņa ielā 10-23. Izsola.
Paldies, jautājumu kā deputātiem jautājumu. Jautājumu nav, būs balsot. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 40. Par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 17-9 izsola Zina Gunārs Enciņš.
Cienījamie kolēģi, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 17-9 izsola. Paldies.
Paldies. Kādam tēm? Lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 41. Par dzīvokļu īpašumu Tirgus ielā 26-11 izsola. Ziņo Gunārs Enciņš.
Cienījamie kolēģi, aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par dzīvokļu īpašumu Tirgus ielā 26-11 izsola. Pielikumā ir izsoles notikumi, pirkuma līguma projekts un citi ar nekustāmo īpašumu saistītie dati.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 42. Tas ir pēdējais par dzīvokļu īpašumu Tirgus ielā 59A 2 izsola Ziņo Gunārs Enciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Tirgus ielā 59A dzīvoklis 2 izsola. Lēmuma projektā ir pievienot izsoles noteikuma projekts, pirkuma līguma projekts un citi ar nekustējumo īpašumu saistītā informācija. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši par, lēmums pieņemts. Esam izskatījuši visus 42 jautājumus. Domas sēdi slēdzu 11.52. Atļaujam deputātiem nākamā domas sēde 13. jūnijā 11.00. Paldies par darbu!